Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman bertemu rakan tugas Sakir Rahman untuk hari Jumaat ini. Berita-berita penting dalam awal pagi kami mahu sajikan kepada anda kerana ada beberapa perkara yang telah berlaku semalam dan ini melibatkan nyawa orang ramai. Mana kita mulakan dahulu dengan diskusi berkaitan dengan banjir yang telah pun berlaku di beberapa kawasan semalam. Dan hari ini juga, hari Jumaat, terdapat kawasan-kawasan berisiko yang telah pun digariskan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga amaran banjir telah pun dikeluarkan untuk kawasan-kawasan tertentu terutama di sekitar Lembah Kelang dan juga Pantai Timur.
Ya, dan kalau kita saksikan kawasan-kawasan ini juga merupakan kita semua maklum sekarang ini tengah musim berkempen. Jadi ketika kawasan-kawasan yang dinaiki air ini, calon-calon yang bertanding di kawasan tersebut menggunakan peluang ini untuk melawat ke kawasan-kawasan tersebut. Calon hero di Selangor ini sudah mula bersaing. Kalau kita lihat di Shah Alam, Kelang, Sungai Buloh, juga kawasan parlimen yang paling teruk terjejas dengan bencana banjir melanda. Baru seminggu kempen, semua calon-calon kalau kita lihat nampaknya dah ada kertas ujian sebelum memula pemeriksaan besar. Pemeriksaan besar ni, peperiksaan besar ni 19 hari bulan nantilah waktu mengundi. Tapi sekarang ni kira ujian dululah sebelum 19 November. Kalau kita lihat di Sungai Buloh, antara kawasan yang terjejas di kampung di Parlimen Sungai Buloh, antaranya di Kampung Melayu Subang. Kalau kita lihat dua calon heavyweight ni di Sungai Buloh, daripada BN, KJ, Khairi Jamaluddin, dan daripada Pakatan Harapan, Dato' R. Ramanan, juga antara yang mencuri tumpuan. Kalau kita lihat, dua-dua dah turun ke kawasan, dia batalkan program kempen yang sudah tersedia pada sebelah petang. Bila dapat tahu Kampung Melayu Subang tu dilanda banjir kilat, dua-dua turun ke lapangan. Dia sangat fleksibel, sangat dinamik pergerakan calon-calon yang bertanding ini. Mungkin hujan ataupun banjir kilat ketika tempoh berkempen ini, ada yang kata rahmat buat pengundi sebab time ni lah nak nampak mereka yang bergelar YB, orang-orang kenamaan ini berada di lapangan. Kalau tak, sukar untuk lihat kelibat mereka. Itu kata sesetengah mereka, terutamanya di media sosial.
Ya, tapi apapun sebenarnya, ketika mana negara yang memang kita tahu, setiap tahun, hujung tahun saja memang musim tengkujuh akan menjengah tiba. Selalunya banjir sememangnya di sekitar Pantai Timur. Tapi sekarang ini kita lihat banjir telah pun berada di sekitar kawasan Lembah Kelang itu sendiri. Dan apabila calon-calon turun berkempen, saya cuma harapkan semangat untuk bekerjasama di antara kedua-dua calon dapat membelakangkan agenda dan juga ideologi-ideologi antara parti masing-masing. Kerana gerak kerja di lapangan berkaitan dengan banjir ini perlu digerakkan secara bersekali. Dan waktu itulah perlu memastikan bahawa tidak ada perbezaan di antara kita dalam menyalurkan bantuan dan sebagainya. Jadi kita harapkan semangat ini dapat dikekalkan, bukan untuk kali ini saja tapi untuk tahun-tahun yang akan datang juga. Tapi ada satu perkara juga yang perlu kita lihat dan telah pun ditekankan banyak pihak ketika mana perbincangan berkaitan dengan pembubaran parlimen itu perlu diadakan ataupun tidak pada tahun ini dan akhirnya dibubarkan oleh Perdana Menteri selepas menghadap Tuan Agong. Tetapi kata Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, banjir di Selangor dan tindakan bubar parlimen merupakan satu langkah yang silap. Kata beliau, saya beranggapan bahawa langkah yang diambil terhadap pembubaran dan sebagainya merupakan satu langkah yang silap. Dan ini menyebabkan bukan hanya mangsa terganggu tapi pegawai-pegawai, dan ini bukan soal ahli politik boleh kempen, tak boleh berkempen, tetapi pegawai yang terlibat. Dan jelas beliau, tiga mangsa banjir ditempatkan di PPS Masjid Al-Falah, Kampung Beriman dan daerah Petaling juga disahkan positif COVID-19. Dan beliau berkata pasukan penyelamat telah pun bersedia untuk berdepan dengan banjir dan telah pun jangka berlaku apa pada minggu kedua November ini. Jadi ada lebih kurang dalam 211 mangsa banjir daripada 49 negara ditempatkan di 3 PPS di sekitar Lembah Kelang dan juga di Selangor itu sendiri. Jadi kenyataan Datuk Seri Amiruddin Syari ini bukanlah kenyataan yang pertama mengeluarkan berkaitan dengan pembubaran parlimen ketika musim monsun timur laut itu merupakan satu perkara yang silap dan sebagainya, Hakim.
Ya, dan dalam masa sama juga kita lihat walaupun ada yang tidak bersetuju, ini menampakkan kesan mengapa mereka, terutama di pihak Pakatan Harapan, tidak bersetuju dengan pembubaran parlimen yang dilakukan, kerana jelas ini sudah nampak kesannya banjir air ataupun air sudah mula melebihi paras tertentu, kemudian banjir kilat. Tapi kata Perdana Menteri, rest assured, jangan risau sebab beliau sudah perarahkan semua agensi kerajaan ini untuk membantu keluarga Malaysia, termasuklah Jabatan Kesihatan, JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk beri perhatian penuh kepada usaha bantu keluarga Malaysia yang ditimpa musibah banjir. Dalam laman media sosial beliau di Facebook, beliau dah arahkan agensi pengurusan bencana negara, bomba, polis, tentera, APM ke lokasi banjir bagi memindahkan mangsa. Ini yang dikatakan oleh beliau dalam laman Facebooknya, dan beliau juga telah mengarahkan agar usaha menyelamat atau memindahkan mangsa ke PPS ini berjalan lancar, stok makanan cukup, pengangkutan sedia, dan yang paling penting, beliau menasihatkan untuk orang ramai berwaspada dengan bencana yang berlaku, selain patuh pada setiap arahan, ikut arahan. Kalau kata dengar bunyi siren, amaran banjir itu dibunyikan untuk berpindah, cepat-cepat pindah. Tapi saya kira sekarang ni masyarakat lebih cakna dan peka. Kalau tidak lebih teruk, mungkin sudah trauma bila hujan je dah terus packing. Tapi inilah yang realitinya ketika ini, Hafizi.
Ya, betul tu. Ketika mana bahang pilihan raya umum ke-15 ini semakin kita rasai. Dan dalam masa yang sama, pembentangan manifesto-manifesto parti-parti gabungan yang besar telah pun kita dengar daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS juga telah pun menawarkan perkara-perkara yang telah mereka ikrar dan juga janji kepada rakyat ketika jika mereka memegang tapuk pilihan negara. Dan tidak kurang juga GTA, Gerakan Tanah Air, yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, juga menawarkan manifesto agenda baru Malaysia yang dikatakan berbeza dengan parti lain. GTA yang bertanding menggunakan logo Parti Pejuang mendakwa agenda baru Malaysia ini berlainan, dan dalam masa yang sama menjelaskan gabungan tersebut tidak menjanjikan bulan dan bintang jika berjaya bentuk kerajaan. Daripada pengalaman lepas, GTA mendapati terlalu banyak janji termasuk melangkaui keupayaan, menyebabkan hampir pasti tidak dipenuhi kerana bebankan kerajaan sehingga ada kepentingan awam terpaksa diketepikan. Dan kita juga lihat GTA tawarkan untuk tubuh sebuah kerajaan yang berwibawa, tanggungjawab, bebas rasuah, pegang pada prinsip bersih, cekap, amanah sebagai teras kepada semua lapisan pentadbiran, merebus kedudukan ekonomi Malaysia dan juga kembali menjadi harimau Asia. Jadi itu antara perkara yang dimaklumkan. Tapi ada juga berkaitan dengan jawatan-jawatan penting dalam urusan pentadbiran kerajaan, Hakim.
Kalau kita lihat sebenarnya agenda baru Malaysia dibawakan oleh Pejuang Parti Tanah Air, Parti Pejuang Tanah Air ini ada 7 agenda sebenarnya. Agenda baru Malaysia dinamakan, satu payung besarnya bangsa berwibawa, bangsa makmur, kemudian kita ada bangsa berdaulat, bangsa bertamadun, negara moden, negara sejahtera, dan juga negara lestari. Dia banyak pecahan di dalam itu, tapi itulah kerangka utama di bawah 7 agenda baru Malaysia yang ditawarkan. Pendek kata, kalau nak mudah fahamnya, kena ada integriti, ada transparansi, ada maruah. Kemudian yang lain, tak boleh urus yang baik itu akan datang kemudian. Itu yang dikatakan oleh Pengerusi Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya kira sebenarnya semua parti gabungan besar dah keluarkan tawaran manifesto mereka. Saya sebut dua tawaran manifesto sebab ada nama sebut manifesto, ada nama sebut tawaran. Tapi apa pun, ini perkara yang sama.
Trauma.
Trauma. Bukan capati, ya?
Bukan capati. Dia bukan kitab suci.
Bukan kitab suci. Tapi apa pun namanya, inilah yang ditawarkan oleh parti-parti politik untuk anda, untuk dilaksanakan mereka sekiranya anda pilih mereka. Tetapi nak mudahkan untuk kita pilih itu, minggu ketiga bulan ini, lagi 8 hari sebenarnya, 19 hari bulan ini. 19 hari bulan, hari Sabtu adalah hari membuang undi bagi majoriti kita semua, tak termasuk mereka yang undi pos ataupun undi awal. Dan beberapa negeri telah pun memudahkan proses ini, antaranya Selangor, Negeri Sembilan, dan yang negeri ketiga, Pulau Pinang, juga telah mengisytiharkan cuti umum pada 18 November, iaitu pada hari Jumaat, untuk memudahkan perjalanan orang membuang undi. Kita harapkan ia ada kesan rantaian di negeri-negeri lain, ataupun lebih mudah lagi di peringkat persekutuan lah, senang cerita. Semua cuti 18 hari bulan tu, mudah untuk orang bergerak pulang ke kawasan masing-masing untuk mengundi. Tak perlulah ikut negeri, sikit-sikit susah. Dia kalau umum susah. Terus cuti cuti umum pada 18 hari bulan, seluruh negara lebih mudah macam itu, Hafizie.
Ya, dan perkara ini perlu dilakukan dengan lebih awal dan juga pantas sebab orang tengah merancang, orang tengah membeli tiket bas, kapal terbang dan sebagainya untuk pulang. Dan kita jangkakan bahawa kesesakan itu akan berlaku. Kalau nak pulang ke daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang mungkin ambil masa dalam 4 ke 5 jam. Tapi untuk mereka yang tinggal di Pantai Timur, kesesakan itu akan menyebabkan kemungkinan besar tempoh waktu perjalanan itu sehinggalah 8 ke 10 jam. Jadi kita harapkan bahawa inisiatif memberikan cuti umum ini dapat diberikan oleh pihak kerajaan. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin lihat kepada satu lagi perkara, yang mana perkara ini pada awal jadi disuarakan oleh Tun Dr. Mariam Mohamad.
Nanti dulu. Sabar sampai sini.
Okay.
Sebelum nak bagi cuti tu, kalau negeri-negeri tak bagi cuti, maksudnya pekerja kena bekerja, betul?
Ya,
tapi
betul.
Tapi kalau ada majikan-majikan yang berkeras tak nak bagi pekerja anda ni keluar sekejap untuk membuang undi, anda kena jaga-jaga. Jadilah majikan bertanggungjawab. Sebab kalau tak, anda boleh dikenakan tindakan. Ini yang dikatakan oleh Kementerian Sumber Manusia, KSM. Semua majikan, terutama sektor swasta, lah, yang kerajaan kita tahu memang ada peruntukan tertentu untuk melepaskan mereka untuk mengundi. Tapi kalau yang pekerja swasta ni pun ada peruntukan juga. Subsection 25-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, itu Akta 5. Majikan ni kenalah bincang elok-elok, kita sama kita ni bincang apa perkara yang paling mudah lah, option lah. Kalau dalam satu pasukan tu ada 10 orang, mungkin 5 pasukan tu, 5 individu akan keluar mengundi pada waktu pagi, kemudian lagi 5 tu keluar pada waktu petang. Kena cari option ataupun time off untuk hari pelepasan berganti ataupun cuti tahunan agar tanggungjawab membuang undi itu dapat dilaksanakan. Tapi kalau yang perlukan satu hari untuk ke tempat mengundi, contoh saya nak pergi mengundi dekat balik pulau ke, kan berjam tu nak perjalanan, campur kesesakan lagi. Walaupun tempoh pusat mengundi dibuka 8 hingga 6, letih juga kalau macam tu. Saya elok-eloknya, umum je lah cuti.
Umum je lah cuti.
Cuti satu negara, semua cuti boleh balik mengundi. Mudah macam itu. Majikan pun tak pening kepala nanti, kan?
Ya, betul. Sebab penting untuk kita tingkatkan peratusan keluar mengundi bagi PRU yang ke-15 ini. Dan kita ingin pastikan bahawa negara kita ini mengamalkan demokrasi yang bersih dan juga sihat. Dan
kalau nak buang undi, jangan ambil gambar pula.
Jangan ambil gambar pula. Sebab sebelum ni kita juga saksikan bahawa Tun Dr. Mariam Mohamad ada suarakan. Kata beliau, pengundi ada yang masuk dalam pusat mengundi, kemudian ambil gambar kertas undi, calon yang dipangkah, dibawanya gambar dalam telefon bimbit itu, pergi ke parti-parti yang dia undi, kemudian claim duit. Jadi ini satu perbuatan yang salah sebenarnya di sisi undang-undang. Jadi dalam masa yang sama, SPR telah pun mengemaskini larangan berkaitan dengan pembawaan telefon pintar ke dalam pusat mengundi. Dan Tun Mahathir Mohamad mengucapkan terima kasih kepada SPR kerana setuju dengan cadangannya supaya tidak benarkan penggunaan telefon bimbit di tempat mengundi pada 19 November ini. Jadi ini satu perkara yang baik, larangan yang baru untuk kita semua. Tinggalkan telefon bimbit anda kepada rakan di luar ke dan sebagainya apabila masuk ke tempat mengundi. Jadi tak bolehlah masukkan telefon bimbit ke dalam pusat-pusat mengundi dan juga ambil gambar dan sebagainya. Yang ambil gambar ni biar wartawan, jurugambar dan sebagainya, videoman semuanya ambil gambar. Nanti akan ada wartawan astronomi ini semuanya di pusat-pusat mengundi yang terpilih untuk kami ambil gambar anda ketika mengundi dan kita raikan demokrasi ini secara sihat.
Ya, jangan risau. Tetap kali pergi mengundi boleh ambil gambar. Cuma janganlah ambil gambar kat dalam tu.
Kat luar lah.
Apakah undi siapa? Saya rasa ambil gambar jari yang dicelup dengan dawat tu dah cukup dah. Itu akan jadi gambar trending lah nanti pada 19 hari bulan.
Hashtag Malaysia memilih.
Ya, tapi sekarang ni apabila anda dah tahu siapa, anda dah baca manifesto ataupun tawaran parti-parti bertanding, anda lihat perkembangan semasa ketika berkempen, ini soalan untuk anda jawab. Anda dah tahu nak pilih siapa? Ini soalan kaji selidik ataupun tinjauan umum yang kami bawakan kepada anda. Soalan hari ini, anda sudah tahu siapa yang anda bakal undi pada 19 November ini. 93% sehingga kini menyatakan mereka dah tahu dah nak undi siapa. Ini maksudnya mungkin
lepas seminggu kempen, mungkin dah nampak sikit calon-calon mana yang berpotensi dan sebagainya. Kita ada lebih kurang dalam 9 ke 8 hari.
8 hari dah.
8 hari lagi untuk kita memasuki 19 November. Tarikh yang cukup keramat. Sama ada jadi ataupun tak jadi.
Jadi.
Saya risau banci sekarang.
InsyaAllah lah. tapi apapun, sekarang ni kalau kita lihat, yang mungkin ramai yang kali pertama mengundi ni, ada lebih kurang 5-6 juta, lebih 5 juta pengundi kali pertama. Kalau nak tahu bagaimana caranya, keadaannya, di dalam tempat mengundi itu, biasa tempat mengundi ini di sekolah-sekolah ataupun di dewan, dia ada flow perjalanan dia. Yang penting, ikut arahan ketua tempat mengundi, suruh letak telefon. Alah, kalau dekat lapangan terbang, boleh pula buka letak telefon dalam tray ataupun tali pinggang. Sama juga konsep, nanti boleh ambil balik sekejap saja. Tapi untuk anda yang mungkin kurang arif, maklumlah pilihan raya ni sepatutnya 4-5 tahun sekali. Tapi ini kami berikan kepada anda cara-cara untuk ataupun kaedah untuk anda mengundi pada 19 November nanti.
Okey, salah satu perkara yang terus sama menjadi perbincangan hangat pada ketika ini adalah dan masih lagi berterusan adalah berkaitan dengan gangguan LRT di Kelana Jaya yang telah pun kita saksikan membuatkan ramai dan juga penumpang-penumpang LRT terjejas akibat perkara itu. Terpaksa tangguhkan meeting, terpaksa bekerja work from home, terpaksa panggil rakan-rakan tunggu di stesen-stesen tertentu, terpaksa pergi ke alternatif lain yang lebih menambah kos mereka untuk pengangkutan. Jadi dalam masa yang sama, prasarana telah pun mengumumkan beberapa perkara, antaranya adalah mereka telah pun tambah bas kepada penumpang yang waktu tempoh menunggu bas tu katanya adalah 5 minit lah. Kemudian ada juga ujian-ujian pergerakan untuk LRT yang telah pun dilakukan. Antara tambah baik yang telah pun dilaksanakan adalah mereka menambah ataupun menukar modem untuk kawalan LRT berkenaan dan juga menambah baik power supply. Dan mereka buat test, run test itu 2 hari lepas dan menunjukkan perkara yang positif. Antaranya apabila ujian pergerakan LRT itu dilaksanakan, 10-10 LRT itu ataupun train telah pun bergerak secara automatik. Jadi itu antara ujian awal yang dilakukan. Tapi semalam dengan kehadiran pakar daripada luar negara berkaitan dengan LRT berkenaan, akan dijalankan beberapa ujian pergerakan LRT berkenaan lagi untuk pastikan sah memang okey, tak ada masalah lagi apabila menukar modem dan juga menambah power supply berkenaan. Dan untuk pengguna yang terjejas, akan ada pampasan tertentu yang akan diumumkan oleh pihak prasarana. Dan itu antara perkara yang telah pun digariskan dalam sidang media oleh prasarana. Tapi ada yang mempersoalkan justifikasi mengapa gantung secara total khidmat LRT berkenaan. Tapi prasarana menyatakan bahawa mereka terpaksa buat demikian lepas jurutera mereka mengesan masalah berkenaan pada 5 November lepas, dan ini boleh mengundang kepada perkara-perkara yang tidak diingini ataupun yang telah pun berlaku di Malaysia pada bulan Mei tahun lepas, ya. Yang mana pertubungan antara dua LRT di dalam terowong. Jadi masalah je sekarang ni adalah apabila masuk dalam terowong, signal tu hilang. Jadi mereka nak elakkan perkara itu berlaku. Jadi inilah akibat daripada penggantungan perkhidmatan LRT berkenaan. Dan ini demi keselamatan orang awam. Itu justifikasinya, Hakim.
Saya agak pelik juga kalau LRT gerabak ini masuk dalam terowong dan signal hilang. Dia agak kelakar lah sebenarnya. Itu tak, serius. Bagi saya ini kelakar. Dia menunjukkan ada ruang yang sangat banyak untuk pemerbaikan dalam sistem pengangkutan awam kita ini. Macam kita naik kereta, masuk bawah terowong, line telefon tak ada. Tapi ini melibatkan, ni bukan RM50, RM60 punya pelaburan. Ini juta, bilion sebenarnya. Tapi kalau ini yang berlaku, jelas ada sangat banyak reform yang perlu dilakukan. Walaupun pihak prasarana Rapid KL telah menyediakan pengangkutan bas perantara ini yang ditambah ini, kita saksikan dia nak bantu kurangkan waktu menunggu pengguna LRT ini nak ke destinasi yang tidak boleh pergi. Maksudnya ada 16 stesen yang tidak boleh digunakan itu. Tapi kalau ikut calculation simple, matematiknya, satu coach atau satu gerabak itu nak bawa orang dari satu gerabak itu nak masuk dalam bas ini perlukan dua buah bas nak penuhkan. Itu secara matematiknya lah, secara simple. Tapi pihak Rapid KL dan prasarana pun dah tambah ada lebih 100 bas. Di pihak Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberikan bantuan bas tambahan bagi mengurangkan tempoh waktu menunggu ini. Dan inilah yang kita khuatirkan, sebab walaupun itu langkah kontingensi, tapi persoalan utama ni kenapa sampai boleh begini rosak. Sebab bila rosak ni orang nampak macam, oh, tak apalah tukar kereta, tukar ataupun work from home. Tapi ia tidak semudah itu, kerana soal pengangkutan awam ini, dia memberikan kesan domino terhadap kesejahteraan sosial. Cara paling mudah, kalau kita biasa naik pengangkutan awam, naik train 30 minit, apabila kena ada shuttle bus ini pula kena tempuh kesesakan, ditambah lagi tempoh waktu, sampai lambat ke pejabat, bos marah, stres, balik rumah, tak cukup rehat, stres lagi. Nampak? Dia kesan rantaian yang cukup banyak dengan kesejahteraan hidup. Dia meningkatkan kesenjangan sosial itu.
Dan juga masuk ekonomi juga. Ya, kan? Produktiviti dan sebagainya akan berkurang.
Ini yang akan kita bincangkan nanti. Tapi apapun, bila kita tak sejahtera hidup ni, rehat tak cukup, stres dan sebagainya. Yalah, kalau ikut kajian, kebanyakan kita ni habiskan masa atas jalan raya ketika kesesakan lalu lintas ni 2 hingga 3 jam. Itu kalau kalkulik semua berapa hari agaknya dalam sebulan kita habis atas jalan raya. Sebab dia akan mengganggu lah. Dalam kita tak sedar dia akan boleh mengganggu kesihatan tubuh kita. Sampai kalau kita lihat ada kajian ketika ini menyatakan kadar kesuburan jumlah wanita Malaysia ini terus mencatatkan penurunan. Ini yang kita khuatir. Sebab kalau kita lihat sejak 5 dekad lepas, kalau trend ini berterusan, kadar pertumbuhan penduduk tahunan kekal menurun sehingga cecah 0.7% pada 2050. Ini dimaklumkan kalau kita lihat oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Dr. Mazia Cik Yusof, kadar kesejahteraan ini telah menurun dengan pesat daripada 6.7 anak bagi seorang wanita pada 1957 kepada 4 orang anak pada 80-an. 3 orang anak pada tahun 2000, 2.1 anak pada 2010 dan 1.7 anak pada 2001. Hafizi.
Dan antara faktor penurunan adalah disebabkan oleh penangguhan perkahwinan ataupun berkahwin lewat, menyebabkan tempoh reproduktif jadi lebih pendek, kecenderungan untuk punya saiz keluarga yang lebih kecil atas pelbagai punca seperti kemampuan kewangan dan juga masalah ketidaksuburan atas sebab kesihatan. Dan ini sekaligus mempercepatkan proses penuaan penduduk Malaysia yang dijangka 15% usia 60 tahun nanti pada 2030. Jadi ini satu perkara yang perlu kita tangani. Sebab apa? Sebab kita ada sasaran untuk tahun 2050 kita nak populasi berapa, untuk tahun 2070 kita nak populasi berapa, dan populasi ini akan membawa kepada impak direct kepada ekonomi. Jadi itu antara perkara yang mungkin kita perlu lihat dan juga kembali. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana sebenarnya tahap kesuburan ini memberi kesan khusus kepada golongan wanita dan juga lelaki itu sendiri. Khususnya wanita lah yang akan terjejas. Tapi tak salahkan juga tau, Hakim. Sebab apa? Sebab
lelaki pun terjejas.
Lelaki pun terjejas. Tapi kesan rantaian dia tu dia banyak tau. Macam sekarang kan, tengok dekat Lembah Kelang, orang cari tempat mengasuh dan sebagainya. Tapi kita dengar tempat mengasuh yang mahal, satu. Kemudian kita dengar pula tempat mengasuh ada yang kematian bayi dan sebagainya. Ini memberikan kesan impak kepada nak lahirkan ramai ataupun tak kan? Orang fikir banyak sekarang kalau tak, nak lahirkan
dia pendek cerita sekarang ni memang kita tengah stres. Satu, trafik kesesakan semakin meningkat. Salah satu puncanya mungkin warga Lembah Kelang yang guna public transport ni terpaksa tunggu lama, diorang pilih untuk naik kereta. Jadi makin bertambah kesesakan, jumlah kenderaan makin banyak. Lepas tu pula hujan, banjir, lagi lama atas jalan raya. Lepas tu pula inflasi. Kenaikan inflasi tak sama dengan kenaikan gaji tahunan. Gaji mengecil, kuasa membeli kurang. Panjang cerita. Kesan tapi pendek ceritanya, kita ni makin stres. Jadi kami tak nak buat anda stres, kami tak nak anda tinggalkan anda dengan stres sebab ada benda yang perlu kita raikan pagi ini. Ini mengenai sukan hoki. Ini pertama kali dalam tempoh 39 tahun ni, Hafizi.
Ya, betul. Sultan Piala Sultan Azlan Shah Malaysia tewaskan Korea Selatan akhiri kemarau 39 tahun C-Final. 3-2 kita tewaskan Korea di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah Ipoh malam semalam. Dan ini tebus kekecewaan skuad Malaysian Tigers yang tewas 1-2 kepada pasukan negara dari negara Kimchi itu pada perlawanan Piala Asia di Jakarta Jun lalu. Dan ini antara perkara-perkara yang dapat kita raikan ketika mana politik dilihat memecahkan kita pada saat ini. Tapi ini sukan, makanan, ini benda-benda yang memang menyatukan rakyat Malaysia. Dan kejayaan skuad hoki Malaysia ini perlu kita raikan bersama-sama. Ini merupakan satu yang faktanya adalah kali terakhir skuad Malaysian Tigers mara ke pentas final pada 2014, tapi tewas 3-8 kepada Australia. Dan kita pernah cuba fight di final sebanyak 5 kali, tapi ini kali pertama kita muncul juara selepas 39 tahun Hakim.
Nampaknya nasi lemak lebih hebat daripada kimchi lah.
Nasi lemak lebih hebat.
Saya merujuk kepada makanan tradisional kegemaran. Nah, jangan fikir bukan-bukan, tapi pastinya anda dah fikir makanan-makanan ni bolehlah pergi bersarapan selepas kita tamatkan awal ni pagi pada kali ini. Tapi jangan lupa jam 8.30 pagi ini kita nak bicarakan mengenai pengangkutan awam ni dan bagaimana parti-parti yang bertanding ini boleh tawarkan, memberi tawaran untuk mereka menyelesaikan masalah pengangkutan awam di negara kita ini. Sekian saja awal ni pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.